Бишкекте кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушубак кеч бүгүн 27 ноябрь бейшемби кечки берилүүдө Прагадан мен Савр Абдумомунов алып баруудамын. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык аймакка кирүү боюнча акыркы чечимдерди кабыл алуунун үстүндө иштеп жатат.
Өкмөт өнөктөштөр менен сүйлөшүү жүргүзүп, бажы биримдиги боюнча келишим күчүнө киргенге чейин эле мигранттардын абалын жеңилдеткен келишимге жетишүүнү көздөдү.
Энергия сектордагы уурулукту токтотуу үчүн инспекторлордун айлык акысынан тышкараларды материалдык жактан кызыктыруучу чаралар көрүлүш керекпи?
Бул жерде жанагындай кошумча премия катары жакшы иштегендерге материалдык стимулирование болуш керек да, ощутимый.
Азаттыктын саясий бейне рубрикасында бүгүн Феликс Кулов тууралуу сөз кылабыз.
Коомчулукта темир генералдын саясий карьерасы ушуну менен бүттү деп, анын саясий ишмердиги тууралуу акыркы кездер мактоого караганда сындар көбүрөөк айтылып жаткан кезде өзү саясий күрөш али алдыда деп кирик шайлоого камдана баштады.
Азаттыктын кечки тизмеси ушундай, биз менен болуңуздар. Оолу жаңылыктарды угалы, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдагы Британиянын элчилигинин жанындагы жардыруудан 5 адамын алып кетип, 30дан ашыгы жарадар болду. Курман болгондордун арасында Британиянын жараны да бар. Бул тууралуу Ауганстандын ички иштер министрлиги маалымдады. Британ тышкы иштер министрлиги билдиргендей, өкүлчүлүктүн бир нече кызматкери ар кандай деңгээлдеги жараттарды алышты. Полициянын акыркы маалыматы боюнча имараттын жанындагы дипломаттык автоунааны жардыруучу зат жабыштырылган башка унаа сүзгөн. Теракты жан кечти ишке ашырган, чабуулга жоопкерчиликти Талибан кыймылы алды. Дүйшөмбүдө кабылдагы жан кечтинин жардыруусунан АКШнын 2 аскер кызматкерин алып болгон. Башкы прокуратура билим жана илим министри Канат Садыков жана Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нефадиевдин жоопкерчилигин кароого чакырды. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашты. Алар мыйзам бузуу менен Славян университетине 24 абитуриентти кабыл алуу тууралуу чечим чыгарган деп шектелүүдө. Себеби аталган абитуриенттердин окуу жайга кирүүгө жетиштүү упайы болгон эмес. Мындан улам прокуратура премьер-министр Жомарт Оторбаевке Канат Садыков менен Владимир Нефадиевдин жоопкерчилигин жана ээлеген кызмат ордунан алуу маселесин кароону сунуштады. Буга чейин бул иш боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевке да кылмыш иш козголгон эле. Депутат Осмоналиев өзүнө карата кылмыш иш козгоого негиз жок экенин айтып келет. Жогорку Радада 5 фракциядан турган көпчүлүк коалициясы түзүлдү. Ага Петро Порошенконун блогу, Элдик фронт, Самопомич, Олег Ляшконун радикалдык партиясы жана Батькевщина партиялары кирди. Көпчүлүк коалициясын жалпысынан 302 депутат түздү. Жогорку Рададагы фракциялардын жетекчилеринин ысымдары да маалым болду. Элдик фронт Александр Турчиновду шайласа, Самопомич Олег Бирюзокту тандады. Оппозициялык блок фракциясынын лидери Юрий Бойко, Батькевщинаныкы Юлия Тимошенко болду. Олег Ляшконун радикалдык партиясы фракциясын Ляшко өзү жетектейт. Ал эми Петро Порошенконун блогу фракциясынын лидерлигине Юрий Луценко шайланды. Жогорку Раданын биринчи отурумуна чогулгандар үстүбүздөгү жылдын башында Евромайданда көз жумгандарды жана Украинанын чыгышындагы куралдуу кагылышуулардан набыт болгондордун бардыгын аза күтүү мүнөтү менен эскеришти. Жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көбөйтүү сунушталды. Мындай маселени Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева көтөрдү. Анын айтымында 14 ноябрдагы жер титирөөдөн 148 үй бүлөгө 50 миң сомдон, ал эми 270 үй бүлөгө 10 миң сомдон жардам көрсөтүлдү. Бирок жергиликтүү тургундар мындай суммага нааразылык айтып жатканын депутат билдирди. Мындан улам өкмөттөн жер титирөөдөн жабыркагандарга берилүүчү жардам көлөмүн көбөйтүү сунушталды. Ал эми депутат Курманбек Дыйканов аталган жардамды алууда бюрократиялык баракерчилик көп болуп жатканына көңүл бурду.
Жо 50 миңге бүгүн деген ушу жалаңка кеткен үйдү кайра ордуна тургузса болобу? Ошо эл деген үч жолу ошо районго барып күнүнө канча акча каражат кетет? Эл деген ошо районго барыптыр жана архитектурадан, ГРСТен, МЧСтен справка алганча эле канча акча кетет? Биз ушунун баарын бир карап туруп, бир элге бир жакшылап сат түзүпсүңөр ушу боюнчачы. Кырсыкка жабыркагандарга өзгөчө көңүл бурупчу.
14 ноябрда Ысык Көл облусунда жер титиреп, анын күчү очогунда тескей тараптагы Кажысай шаарчасында 7 балга жеткен. Силкинүүдөн кийин жарандардан турак жайы жабыркаганы тууралуу 2314 арыз түшкөн. Алардын ичинен 1,5 миңдей турак үй жана 44 социалдык объект текшерилип, ар кандай даражада жабыркаганы аныкталган. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын кичүү карындашы бийликтеги эмгек партиясында жогорку орунду ээледи. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттарында айтылды. Жашы 30га чамалап калган Ким Е Джон эл алдына биринчи жолу 2011 жылы атасы Ким Чен Ыр менен коштошуу зыйнатында чыккан. Кийин ал агасын ар кандай саясий иш чараларда коштоп жүргөнү байкалган. Ким Е Джон Түндүк Корея лидеринин элге таанымал жалгыз бир тууганы. Буга чейин өлкөнүн экс президенти Ким Чен Ырдын карындашы да анын жакын кеңешчиси катары белгилүү болчу. Бирок ал күйөөсүн ар кандай айыптар тагылып өлүм жазасына тартылган соң коомчулукта пайда болбой калган. Кимдердин үй бүлөсү Түндүк Кореяны 1948 жылдан бери өлкө түптөлгөндөн баштап башкарып келишет.
Рахмат, Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык жаңылыктар Азаттык КЖ сайтында эмертең күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. 28 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым райондордо кар жаайт, шамал батыштан согот. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн -13, күндүз -6, Таласта түнкүсүн -15, күндүз 0 градус, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -9га чейин түшөт, күндүз +1 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -15, күндүз -7, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -24, күндүз -13 градус. Суук болот. Бишкекте түнкүсүн -9-11, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Азаттыктан эми күн темаларын кенен баяндоо өтөлү. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык аймакка кирүү боюнча акыркы чечимдерди кабыл алуунун үстүндө иштеп жатат. 23 декабрда Москвада экономикалык бирдиктин жогорку кеңешинин жыйынында Кыргызстанды ал уюмдарга кабыл алуу келишими каралышы күтүлүүдө. Теманы Айдамбек Ахматулу улантат.
Бул жумадагы өкмөттүн жыйынында бажы жана бирдиктүү экономикалык аймакка кирүү боюнча 8 мыйзам долбоору жактырылып, парламенттин кароосуна жиберүү чечилди. Ал мыйзамдар негизинен Евразия экономикалык биримдигинде бирдиктүү антимонополдук саясат жүргүзүүгө жана өнөр жайына байланыштуу экенин өкмөт башчынын кеңешчиси Олег Панкратов 27 ноябрда Азаттыкка билдирди. Буга чейин өкмөт интеграциялык долбоорлорго байланыштуу 31 мыйзам, 30га чукул өкмөттүн токтом чечимдерин кабыл алган. Алардын ичинен бажы биримдигине байланыштуу мыйзамдарды парламент 3-чү окууда кабыл алып бергени дагы маалым. Олег Панкратовдун айтымында 1 январдан баштап бажы биримдиги да бирдиктүү экономикалык аймактагы жоюлуп, алар Евразия экономикалык биримдигине айланышат. Бирок Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн Кыргызстан бажы биримдиги жана бирдиктүү экономикалык аймак аркылуу басып өтүш керек. 23 декабрда Москва саммитинде Кыргызстанды бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык аймакка кабыл алуу боюнча келишимдер каралат. Ал келишимдер жактырылган күндө да Кыргызстан 2015 жылдан баштап эле Евразия экономикалык биримдигинде болот дегенди билдирбейт. Анткени келишимдер ички жол жоголордон өтүш керек, дейт Панкратов.
Полное снятие всех ограничений, как для страны таможенного союза, не случится с момента подписания, потому что
бардык чектөөлөр келишимге кол коюулар менен алып салынбайт же жоголбойт. Анткени жол жоболорго ылайык келишим ратификациядан өтүүгө тийиш. Ошондуктан 23 декабрда келишимге кол коюлган күндөн кийин аны парламенттер ратификациялайт. Ал иштерди бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн баары жасаш керек. Ошондуктан келишим күчүнө жай айларына барып кирет деп ойлойм. Мына ошондо биздин эмгек мигранттары Евразия экономикалык биримдиги бере турган эркиндик жана артыкчылыктарды пайдалана алат.
Да, тогда можно будет говорить о том, что мигранты получат все свободы, которые предусмотрены правилами Евразийского экономического союза.
Панкратовдун айтымында азыр өкмөт өнөктөштөр менен сүйлөшүү жүргүзүп, бажы биримдиги боюнча келишим күчүнө киргенге чейин эле мигранттардын абалын жеңилдеткен келишимге жетишүүнү көздөдү. Белгилүү болгондой, азыркы кезде кыргыз эмгек мигранттары Орусияда кара тизме жана башка чектөөлөрдөн жабыркап келатат. Андан сырткары 2015 жылдын 1 январынан баштап мигранттар Орусияга жалпы жарандык паспорт менен кире алат. Азыркы кезде колдонулуп жаткан ID карталар менен Орусияга кирүүгө мүмкүн болбойт. Анын үстүнө азыркы кезден баштап эле Орусия багытындагы учактарга билеттер жалпы жарандык паспорттор менен гана сатылууда. өкмөткө караштуу калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөнбек Сатыбалдиевдин айтымында Кыргызстандын жарандары орус өкмөтүнүн бул чечими менен мурдатан эле тааныш болгондуктан жалпы жарандык паспорт боюнча талаш тартыштар байкалбайт.
Сыртка чыгып иштеп жүргөндөр, алардын семьялары билет эле да бул маселени, жакшы билет эле. Ошон үчүн ушул аралыкта элдин баары керек дегендердин баардыгы алып алышты да паспортторду. Загран паспортторду. Анан азыркы баягы элдин немесине караганда, реакциясына караганда эч бир ажиотаж жок. Менин оюмча ошо элдин баягы кимге керек болсо алардын баардыгы загран паспортторун алып алды да.
Кыргызстан бажы биримдигине кирээр алдында Орусия жана Казакстандан финансылык жардам сурап кайрылганы маалым. Мына ошол талаптын негизинде Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду түзүлдү. Олег Панкратовдун маалымдоосуна караганда бул фонд Бишкекте жайгашат. Анын жогорку башкаруучу органы 5 кишиден турган директорлор кеңеши болот. Анын 3 мүчөсү Орусиядан, 2-сү Кыргызстандан болот. Андан төмөнкү башкаруучу орган башкармалык. Анын 3 мүчөсү Кыргызстандан, 2-сү Орусиянын өкүлү болот. Мына ушул фонддун түзүлүшү жана Кыргызстан көрүп жаткан даярдыктар Бишкектин Евразия экономикалык биримдигине кирүү алдында турганын тастыктайт. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Энергия сектордагы оорулукту токтотуу үчүн инспекторлордун айлык акысынан тышкары аларды материалдык жактан кызыктыруучу чаралар көрүлүш керек. Мындай пикирин бүгүн Азаттык маегинде энергетика жана өнөр жай министрлигинин статтык катчысы Батыркул Баятов билдирди. Кече өкмөт башчысы Оторбаев энергетика тармагындагы коммерциялык жоготууларды оорулук деп атап, коррупция менен күрөшүү боюнча реформа үчүн тиешелүү жетекчилер жеке жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Каарчы Өзүрахат Кеңешова министрликтин статтык катчысы Баятов менен мына ушул багытта маектешти.
Бул жерде жанагындай кошумча премия катары жакшы иштегендерге материалдык стимулирование болуш керек да, ощутимый. Мисалы үчүн квартал сайын деген дагы көп мөнөт болуп кетет, мына ай сайын жакшы иштегендерине берсе ошондо жанагы иштегендердин өздөрү санын азайтканга, иштин сапатын күчөткөнгө өздөрү сунуш киргизишет. Анткени жетик иштеген жерге 5-10 эле иштейбиз депчи. Бирок биз ошого бериш үчүн мына азыр эми тариф көтөрүлгөндө кичине мүмкүнчүлүктөр көбөйө баштайт да, материалдык стимул эмес, голый айлык берип койгондо булар жанагындай 1,245,000 абонент болгондон кийин ошо жакты көздөй сговорго барганга мүмкүнчүлүктөр көбөйөт да. Мындай өзүнүн жумушчу ордун баалоо, анан жанагындай абдан аракет кылып иштөө маселеси ошо материалдык стимулированияга байланыштуу да. Ошо реформанын эң эле менин оюмча эң урнуктуу жери ушул да, иштеп аткан адамды жакшы иштегендерге жакшы төлөп бериш керек. Жаман иштегендер же болбосо жана саны көбөйүп кеткендер болгон да акыркы жылдар, вот ошолорду азайтышыбыз керек да.
Алдын ала кандайдыр бир эсептөөлөр барбы ушул жагында, мисалы үчүн чын эле жакшы иштеп чын эле пайда келтирип атканга баланча сомун төлөсө жылына мынча кетет деп?
Мындай да, бул жөнүндө ар бир энергия компанияда бөлүштүрүүчү компанияларда өздөрүнүн немеси бар, жанагы жоболору бар, иштелип чыккан баары иштегенсейт. Бирок мунугунда айтып атпайлыбы, ар бир киловатт сааттан биз былтыр 36, быйыл 46 утулуп атабыз дейбиз. Ушундай акыбалда бизде айлыктан башка бирдеме төлөп бергенге мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн эмес да. Анан ошон үчүн биз мына тарифти азыр экономический жагына, социалдык саясий жактан экономикалык жака тарифти кичине жылдырсак, ошондо бир 4-5 жылда биз деген баягы дефицити жок иштеп калсак каражат жактан, ошондо мүмкүнчүлүктөр ачылат. Но ага чейин биз азыр көбүнчө уюштуруу жагына, менеджмент жагына аракет кылып атабыз. Ушул акча жетпеген учурда дагы биз элдерди жана материалдык стимулирование кылганга энергия компанияларга иштеп атабыз.
Дегеним, бул суроону берип жатканын себебим, балким эсептериңиздер бар болсо, балким ага аябай көп акча кететтир, балким ошол эле акчага кандайдыр бир мындай автоматташтырып техника, адам факторун таптакыр минималдаштыруу жолдору бардыр. Себеби дайым эле инспектор деген адам, дайым эле ар бирөөнүн артынан текшерип жүрүү оңой эмес да.
Бул дагы көп каражат талап кылат, бирок өзүңүздөр билесиздер, жана акылдуу эсептегичтер, анан кийин жанагы ISQE дегенди, НЕСТен баштап эсеп счетун алганды, электр энергиянын пайдаланып аткан ошону ар бир бутовой абонентке чейин азыр 110,000 ошо акылдуу эсептегичтерди койгонго мына проект иштеп атат азыр. Ошо албетте жакшы болот.
Сиз адис катары ошол вариантты караштыра аласызбы? Такыр эле инспекторду жолотпой толугу менен автоматташтырууга Кыргызстанда азыр мүмкүнчүлүк барбы ошого?
Эми жанагы 1,100,000 ашык жана бытовой абонент бар. Биз 110,000 жөнүндө сөз кылып атабыз 2 жылдын ичинде. Ошондо бул как раз 10% болот пай. Анан энди бул маселенин 1/10 чечилет деген сөз 1-2 жылдын ичинде.
Баягы эле баягы каражатка байланыштуу.
Арине, анын баары каражат дегенибиз, эми биз эч ким асмандан акча түшпөйт. Ал деген реализация, электр энергия саткандан түшкөн акча, бул деген тариф. Анан кийин тариф жаңы саясат кирди го. Энди бул саясатты айтып коюшум керек. Муногу 70 тыйынга биз 2000-чи жылы акык жолу бекитип, 2001-чи жылда уже 70 тыйын бекип калган болчу. 13-14 жылдан бери биз ошо менен иштедик да. 70 тыйын менен булк этпейчи. Муну эми азыр гана жанагы 700'ден ашык колдонгондорго уже өздүк наркын койгонго жетиштик да. Эми мен ойлойм, бул деген бул экономикалык баягы оздоровленияга алып келет го деп.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин саат катчысы Батыркул Баетов болду. Суроолорду Рахат Кеңешова узатты. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прогресс студиясында Сабыр Абдымомунов. Эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Жогорку Радада 5 фракциядан турган көпчүлүк коалициясы түзүлдү. Бала сатууга шектелген мээрман айымдын жакындары ачкачылык жарыялады. Жалал-Абадта ооруканадагы бейтап өз жанын кыйды. Түндүк Корея лидеринин карындашы жогорку кызматты ээледи. Депутат Төрөбековдун кол тийбестик маселесин кароо кийинки аптага калды. Мына ушул жана башка жаңылыктар сиздер Азаттык кейжи сайтынан көрсөңүздөр болот. Биздин мобилдик сайтыбыз да бар. Мобич чекит Азаттык чекит кейжи. Эми Азаттыктын саясий бейне рубрикасына кезек берели. Жаңы Кыргызстандын алгачкы чейрек кылымында калыптанган саясий элитанын далай өнүгүү жолундагы чукул бурулуштарда четке сүрүлүп, далай саясий күрөштөрдө мөөрө алып, мамлекеттик бийликти да, байлыкты да тескеп келе жатат. Алардын бири 90-жылкы улуттар аралык айгыштан элдин арачылап, темир генерал атыккан көп сын пикирлерге кабылып, бирок саясий сапарын тынымсыз улап келаткан Феликс Колов. Бул ирет кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Коловтун саясий бейнесине кайрылат.
Феликс Колов 1999 жылы негиздеген Ар намыс саясий партиясы азыр жогорку кеңештеги башкаруучу саясий үчүлдүктүн бири. Өзү фракциянын жана КСДП, Ар намыс, Ата мекен фракцияларынан куралган Ырыс алды ынтымак коалициясынын лидери. Коомчулукта темир генералдын саясий карьерасы ушуну менен бүттү деп, анын саясий ишмердиги тууралуу акыркы кездери мактоого караганда сындар көбүрөөк айтылып жаткан кезде өзү саясий күрөш али алдыда деп кийинки шайлоого камдана баштады. Куловтун азаттыкка шайлоого барарым кынтыксыз
обязательно парламентский выборг обязательно
деген жообуну тастыктап турат. Эксперттер болсо, Коловтун артында 90-жылдардагы жылдардагыдай кылкылдаган шайлоочулары турбаса дагы, чейрек кылымга жакын убакыт топтогон тажрыйбасын, таанымалдыгын пайдаланып, саясаттан кетпешин аргасын табышы ыктымал деп жатышат. Мындай пикирин Азаттык менен эксперт Игорь Шестаков бөлүштү.
Мне сложно сказать, то есть вот чисто как эксперта у меня оценка, что шансов у него быть не должно.
Эксперт катары мен Коловтун кайтып келүүгө шансы жок деп айтар элем. Бирок бизде саясий жагдайды алдын ала болжоо мүмкүн эмес. 2010 жылкы шайлоодо үчүнчү болуп маарага келди. Саясатчынын тажрыйбасы жеңди. Бул жолу дагы өзүнүн жаш атаандаштарынан ашып өтүп, жеңишке жетиши толук ыктымал.
Исходя из своего собственного опыта.
Чынында эле эгемен Кыргызстандын алгачкы жылдарында кыргыз тилин билбеген, тууганчылык менен уруучулуктун тамырын түшүнгүсү келбеген темир генералга жаңы заманды эркиндикти эңсеген миңдеген адамдардын назары бурулган. Ош окуясында Фрунзенин толкуган жаштары комендант Коловтон башкага баш берген эмес. Ошондон улам темир генерал атыккан Колов инкылаптар аркылуу ээрден шыпырылган эки президент менен тең кезинде санаалаш да атаандаш да болду. Вице президент, премьер министр, ички иштер министри, коопсуздук комитетинин төрагасы сыяктуу эң таасирдүү мамлекеттик кызматтарды аркалады. Ошол эле учурда Акаевдин бийлиги түрмөгө түшүрүп, саясий туткунга айланды. Кара буура синдрому аркылуу атаандаштарына саясий кудуретин танытты. Бакиевдин бийлиги премьерликтен кетиргенден кийин оппозициялык бириккен фронт менен көчөгө чыгып, бийликчил күчтөргө сүр көрсөтүп, оппозициялык күчтөрдү шердентти. Мына ушундай эң таасирдүү саясатчы болуп туруп, жаңы Кыргызстандагы мамлекеттин башындагы биринчи адам боло алган жок. Ага жараша мамлекеттин өнүгүшүнө өбөлгө боло турган таасирдүү чечимдерди кабыл ала алган жок деген дооматтар коомчулукта пайда болду. Кулов системанын адамы катары калыптанып, жаңыча кадам шилтей албай, бийликтен көз каранды бойдон калды деген тыянактар пайда болду. Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков фракциялашынын башкы байлыгы саясий мол тажрыйбасы, бирок аны кемчиликтер дайыма басып турат дейт.
башкы кемчилиги бекем бир позицияны кармап ошону аягына чейин алып чыга албайт. Ошол демократияны ойнойм деп баардыгына компромисске барам деп туруп ошондо тез чечимдер жок болуп калат деп принциптердин чечимдери сыртта калып калат,
дейт депутат Артыков. Антке менен темир генерал жаңы Кыргызстандын эгемен мамлекет катары түптөлүшүнө омоктуу салым кошуп, калыптануу доорунда экинин бири болуп турган таасирдүү саясатчылардан экенин тилектештери да атаандаштары да таанышпайт. Алардын бири саясатчынын Бириккен фронттогу тилектеши, реформа үчүн оппозициялык кыймылынын лидерлеринин бири Кубатбек Байбулов. Тилекке каршы Кыргызстандын өнүгүүсүнө, анын пайдасына караганда кесепети көбүрөөк тийди, дейт саясатчы.
Вице-президент болгондогу самолеттор, вертолеттор, курал жарак, эки палаттуу парламент, референдумду жарыялап ийсек аны токтотконго тандем, көп нерселер бар да тарыхта. Биз маселен чуулдап атып конституцияны өзгөртүп бийликти алып берсек колго албай кайра алдырып ийбедик беле Бакиев. Ошол конституция боюнча бийликти колго алып туруп чечкиндүүлүк менен бүткүл губернаторлорду, акимдин баарын перинасына чейин кылып конституция боюнча азыр бийлик мына момундай деп туруп чечкиндүү кеткенде мүмкүн Бакиев мынчалыкка бармак эмес.
Кыргызстандын жаңы саясий тарыхындагы күчтүү оппозиция аттыккан реформа үчүн кыймылынын 2006-жылкы массалык митингдерде ошол кездеги премьер министрден колдоо алуу үмүтү чоң болчу. Коловтун ага барбай коюшуна реформачылар нааразы болушуп, элдик кызыкчылыктан, кылмыштуу режимге каршы күрөштөн кызмат ордун жогору койду, принциби жок деп сындап чыгышкан. Албетте, Феликс Кулов өзүнүн кадамдарына ар убакта стабилдүүлүк менен мыйзамдуулукту жүйө кармап келатат. Бул ретте ушундай негиз келтирген. Кийинки жылы премьер-министрликке парламент өткөрбөй койгондо, Бириккен фронт кыймылын түзүп, мыйзамсыз башкарууга каршы мөөнөтсүз акция уюштуруп, бирок кайра эле бийлик менен келишип, президент Бакиевдин жардыгына ылайык чакан гестерди куруу боюнча долбоорду башкарып кетти. Март инкылабында зоолосу көтөрүлгөн темир генерал апрель инкылабына реформачылардай салым кошо алган жок. Ошондой болсо да чоң саясатка шайлоо аркылуу кайтып келиши саясий чөйрө үчүн күтүүсүз болгон. Июн окуясынан улам эл аралык коомчулук убактылуу өкмөттү жөнөтүп турган кезде арнамызды жогорку кеңешке Орусия сүрөп жеткиргени кезинде узун сөзгө алынган. Кубатбек Байболов Феликс Кулфтун барк баасынын бийиктеп турушун буйруктан жана анын өзүнүн айлакерлигинен көрөт.
Конъюнктураны абдан жакшы өздөштүргөн да, кайсыл учурда кай жеринен кандай кылып алышты, чалышты, жанаша барып турушту айта турган сөз ушунун баарын жакшы өздөштүргөн да.
Темир генерал апрель инкылабынан кийин келген жаңы парламенттин салмагын арттырганы менен жаратмандык иштери көрүнмөк түгүл жыл айланбай арнабыз арабөк фракция өзү чечкинсиз лидер атыкты. Минтип баркпага доо кеткен жагдайга оппозицияда калган фракциянын ичинен 10 депутаттын башкаруучу коалицияга өтө качышы, партиянын канатына калкыланып парламентке келген партияда жок саясатчылардын фракция лидерин алмаштыруу демилгеси, парламентке кирбей калган партия мүчөлөрүнүн нааразылыктары жана президенттикке талапкерди көрсөтүү маселесинде Коловтун эки ача позициясы өңдүү окуялар, фактылар себеп болду. Арнамыз фракциясынан чыгабыз деген депутаттардын бири Анвар Артыков парламентке келгенден кийин көз караштарын кайра баштан тактоо агезде ар бир фракцияга мүнөздүү көрүнүш болгонун айтат. Ал эми арнамыздын мындай жагдайга кирептер болушу саясий көрүнгүсү күчтүү, тажрыйбасы мол саналган саясатчынын алсыздыгын тастыктаган көрүнүш катары баалады. Депутаттын айтымында партия менен фракцияны бир бүтүн организм катары кароо азыр да мүмкүн эмес.
Өткөнкү шайлоонун алдында өздөрүнүн активдүү мурунтан келген мүчөлөрү сыртта калып калган көпчүлүгү. Ошондуктан кээде партиядан чыккан заявленийлер депутаттар айткан сөздөр менен дал келбей калат. Мен айта албайм азыр фракция бекем биримдиктеги фракция деп. Бул деген эме лидерге байланыштуу. Ошол эле маалда бул киши кетсе ордуна отура турган кишин деле көрбөй жатат,
дейт Артыков. Кадр саясатындагы алишемдиктер дагы Коловтун аброюна көлөкө түшүрдү. Айрыкча фракциянын квотасындагы маданият министрлигине мамлекеттик каттоо кызматына жетекчилерди дайындоодогу чыр чатактарды лидердин жеке кызыкчылыктарга жетеленген айла амалдарынын кесепети катары санагандар көп болду. Ошентсе да парламенттик мөөнөттүн экинчи жарымынан баштап бардык фракциялар сыяктуу эле арнамызда да депутаттар саясий кызыкчылыктар менен мыйзамдарды айкаштырып партия лидеринин айланасына биригүүгө аргас болушту. Кулов өзү 2012-жылкы кайра түзүүлөрдө коалициялык көпчүлүккө кирип, ошондон бери экинчи рет үч элдикке лидер бойдон калууда. Бул жерде албетте лидер аталганы болбосо саясий негизги маселелерди чечүү президент Алмазбек Атамбаев негиздеген социал-демократтар партиясынын эркиндеги иш. Ошентсе да Кулов үчүн азыркы абалы ыңгайлуу. Эксперттер темир генерал парламентке келген биринчи күндөн баштап ушуга умтулуп келген жана 10 депутаттын фракциядан чыгып, бийлик коалициясына кошулуу идеясы да лидердин өзүнөн чыккан деген божомолдорду айтып жүрүшөт. Ал эми 2012-жылкы Бишкек шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыктарына нааразылык иретинде коалициядан чыгуу тууралуу билдирүүсү бир жагынан коалициялаштарга өзүнүн керек экендигин эскертүү, экинчи жагынан партиялаштардын көңүлүн алуу ишарасы катары бааланып келет. Кулов өзү ал жолку аракетин Азаттыкка берген интервьюсунда минтип түшүндүргөн болчу.
Мен ачык айтым, президентке ачык айтым, бизде шаардык кеңешке шайлоодо көп кемчилик болду. Ошондуктан биздин партия горкенешке кирбей махинация болду деп жакшы билесиздер. Мен айттым, менин моральный укугум жок, азыр коалиция башкарсам, биздин это партия кирген жок шаардык кеңешке. Бул негиз себеп болду. Бирок коалициянын көпчүлүгү мага уруксат берелик жумуштанып кеткенге.
Сиз уруксатсыз кетип калган укугуңуз бар беле?
Жок, бизде положениеде жок, кандай жол менен кетиш керек, ошондуктан мен
коалицияда сунушуңуз ошойдон жатат.
Жок, коалиция мага уруксат берген жок.
Арнамыз партиясы азыр башка саясий партиялардай шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн батыл аракеттерди жасап жаткандыгы тууралуу кеп айтыла элек. Бирок акыркы кездери Кулов парламентти күтүүсүз билдирүүлөрү менен коомчулуктун назарына түшүүдө. Айрыкча парламенттик шайлоо менен бирге референдум аркылуу Кыргызстандын атын Кыргыз эл республикасы деп атоо өңдүү демилгелерине таң калгандар да, сын айткандар да көп. 2007-жылы Орусия менен конфедерация түзүү демилгесин көтөрө калып, көпчүлүктүн ачоосуна тийген эле. Эксперт Игорь Шестаковдун пикиринде бардык башка саясатчылар сыяктуу эле Куловтагы тигил же бул маселени чечүү же ишке ашыруу эмес, шайлоочулардын көңүлүн өзүнө бурдурууну максат кылат.
Биздин Кыргызстандагы шайлоочулары саясатчы убадаларын аткарбаса деле кайра-кайра бийликке шайлай беришет. Буга караганда шайлоочулар конкреттүү жазаган ишине жараша эмес, атак даңкына, таанымалдыгына маани беришет көрүнөт. Бул жагынан Кулов өзүнүн таанымал саясатчы экенин жакшы билет.
Чем судят по его конкретным делам? То есть он узнаваемая фигура.
Дейт эксперт. Жакында жаңы саясий партия түзгөндүгүн жарыялаган Ардамыз фракциясындагы депутат Дастан Бекешев азыркы реалдуулук саясатка мурдагы саясатчыларды эмес жаштардын келишин айтып жатат дейт.
Чындыгында бизде кичине взгляддар, идеялар башкача. Көп чечимдерди бат-бат азыр чечиш керек да. 100 жолу ойлонбой азыр бат-баттан чечсе болот. Көп эле проблемалардычы. Келечекте жаңы саясатчылар келиш керек да.
Темир генерал аткан Феликс Кууфтун 66 жашка чыгышынан улам жүргөн социалдык тармактардагы талкууларда келерки парламенттик шайлоодо анын жеңишке жетеринен күмөн санагандар көп болду. Кошумчалап койчу жагы, Орусиянын Омск шаарындагы жогорку милиция мектебин бүтүргөн Феликс Кулов чоң саясатка 90-жылы Фрунзе шаарынын коменданты болгонунан баштап кирген. Парламенттеги үч элдикке кирген КСДП ата мекен саясий партияларынын лидерлери менен бирдиктүү күч катары кызматташтыкты биринчи жолу 2000-жылдардын башында оппозициялык элдик конгресс биримдигинде баштаган. 2000-жылкы президенттик шайлоодо Өмүрбек Текебаев, 2010-жылкы шайлоодо Курманбек Бакиев менен тандем түзгөн. Бакиев тушундагы премьер-министрлик кызматы Кыргызстандын тышкы карыздарын ХИПИК программасына кирүү аркылуу жеңилдетүү, Жаныш Бакиевди коопсуздук комитетине жетекчи орун басарлыгына коюу демилгелери, Рысбек Акматбаев баштаган кылмыштуу топ менен терешүү өңдүү окуялар аркылуу эсте калды. 2010-жылкы парламенттик шайлоодо 5% босогодон 7.5% чек менен өтүп, Атажурт жана КСДП фракциялардан кийинки 3-чү орунду ээлеген.
Феликс Коловтун саясий бейнесине кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы токтолду.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бардык макалаларды сиздер Азаттык KG сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле биздин Моби чекит, Азаттык чекит KG жана Рус чекит, Азаттык чекит орг деген сайтыбыз бар. Саламатта калыңыздар. Эфирде бүгүн мен Сабыр Абдумомунов алып бардым.